وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
E para os crentes, Alá relata o exemplo da mulher do faraó quando disse: Senhor meu, constrói para mim, próximo ao Senhor, uma casa no paraíso. Livre-me do faraó e de suas más ações, e salve-me do povo injusto.